Vi er altså inne i Esters bok, og vi skal begynne på det 7. kapittelet, og vi skal være til stede når det skal være et gjestebud i dronning Esters hjem. Og mannen som kom til middag, han fikk det litt annerledes enn det han trodde, og det vil vi se på når vi går videre i dette kapittelet, kapittel 7 i Esters bok, og vi leser i de to første versene. Så kom da kongen og Haman til gjestebudet hos dronning Ester. Mens de satt og drakk vin, sa kongen også denne gangen til Ester. «Er det noe du vil be meg om, skal du få det. Om det så er halve kongeriket du ønsker, skal din bønn bli oppfylt.» Haman gikk nok til dette selskapet med blandede følelser. Han er fremdeles smigret over at dronningen har invitert ham til middag, men også samtidig ydmyket av den ære som var gitt Mordekai. Jeg er av den oppfatning at i dette øyeblikk var Haman ikke klar over hvorfor Mordekai var blitt æret, og ikke ham. Nå har Esther fått anledning til å samle litt mot, og er klar til å fortelle kongen hva hjertet er fylt av. Tidligere hadde hun ikke orket, men nå er hun klar, selv om hun sikkert er fryktelig nervøs. Og igjen spiller kongen ut sin overtyre. Han sier, «Dronning Esther, hva er det som plager deg? Be om hva du vil, og du skal få det.» Enda en gang kommer han med tilbud om halve riket. Dette er tredje gangen kongen har bedt dronningen fortelle hva det er som plager henne. La oss lese litt videre da i vers 3 og 4 her i det 7. kapitlet. Da svarte dronning Ester, «Dersom du har god vilje for meg, kong, og dersom du synes det er rett, så unn meg livet fordi jeg ber om det, og unn mitt folk livet fordi jeg ønsker det. For både jeg og mitt folk er solgt til å bli utryddet, drept og utslettet. Var det bare til å være treller og trellkvinner vi var solgt, skulle jeg ikke ha sagt noe. Da ville ikke vår ulykke ha vært noe å bry kongen med.» Da Ester endelig begynte å tale, var det fryktelige ting hun hadde på hjertet. Både kongen og Haman var overrumplet, for ingen av dem kjente hennes rasemessige tilhørighet. Hun ba om at hennes eget og hennes folks liv skulle spares. Da Mordekai, hennes fosterfar, hadde meldt henne på tilskjønnhetskonkurransene etter at hun var blitt dronning, hadde han bedt henne om ikke røpe sin nasjonalitet. Ikke avsløre for noen at hun var jøde. Så det hadde hun holdt for seg selv inntil dette øyeblikk. Nå husker du sikkert at Haman, han hadde gitt ordre om at kongen måtte gjøre det han kunne for at jødene skulle bli utryddet i riket hans. Han visste ikke da at dronningen var jøde. Nå identifiserer hun seg med sitt folk. Tidligere hadde hun ikke ønsket å være jøde, men nå har hun valgt sin side og står sammen med sitt fordømte folk. Og for henne å gjøre dette var samtidig å identifisere seg med jødenes religion og deres Gud, fordi begge to hører uløselig sammen. Hun sa til kongen, «Selv om kongen ville ha lidd et forferdelig tap, så ville jeg ikke ha sagt noe om jødene skulle bare selges som slaver. Men det er ikke problemet det, du. Vi skal alle henrettes på en bestemt dag.» Hun ønsket at han skulle vite at jødene var blitt forrådt og skulle utryddes som folk. Kongen var absolutt sjokkert. Hvem ville tørre å forsøke å ødelegge dronningen? Og hvem ville driste seg til å skade hennes folk? Det hun sa var langt mer sjokkerende enn kongen hadde ventet å høre. Hans strålende og kloke dronning skulle utryddes sammen med sitt folk. Vers 5. Kong Xerxes tok til ordet igjen og spurte dronning Ester. Hvem er han, og hvor er han som har våget seg til å gjøre noe slikt? Kongen er rystet. Han kan ikke drømme om at noe slikt kan finne sted i hans rike, og det virker ikke som han er helt innforstått med hvilke folk som skal utryddes, og hvilket omfang dette har. Det er riktig at denne mannen har liten respekt for livet. Leser du om felttoget som ledet mot Hellas, så vil du se at selv det minste dyr i hans øyne var mer verd enn et menneske. Han mistet tusener og atter tusener av sine beste soldater i dette felttoget, det rørte ham ikke i det minste. Menneskelivet var billig i de dager. Det som nå uroer ham, er dette at det er Ester sitt folk. Hans dronning er i livsfare. Så sier kongen, hvem er han? Hvor er han? Hvem vil driste seg å gjøre noe slikt som dette i mitt rike? Jeg tror fremdeles ikke det har gått opp for ham hva som virkelig finner sted. Han visste ikke at det de kreves som om å henrette jødene ville inkludere dronningen. Han visste jo ikke at hun var jøde. Og her satt han da ved et festdekket bord, tilbakelegnet på sin løybenk, statsministeren, med kongens fulle tillit. Ekserser har spurt hvem som har unnfanget dette komplottet, og nå forresten virkelig setter motet sitt på prøve. Hun legger egentlig sitt hode på blokken ved å svare på kongens spørsmål. I vers 6. Ester svarte, det er en voldsmann og fiende, denne onde Haman. Da ble Haman livende redd for kongen og dronningen. Haman kommer ikke unna dette. Han blir helt stum når han får vite at Ester er jøde. Gud beveger seg bak kulissene. Gud våker over sine. Ikke noe våpen smidd mot Israel vil i lengden lykkes. Det betyr ikke at vi skal slutte å være realister over Israels handling og deres gjøremål, det så. Men det er verd å minnes at Gud skal velsigne dem som velsigner hans folk, og forbanne dem som forbanner dem. Guds forsyn skal holde Israels barn oppe. Kongen blir så perplekset over denne vendingen at han forlater festbordet og går ut i hagen. Saken er jo at han på sett og vis er med et sammensvor, og så går han for å tenke over denne saken. Vers 7. Kongen reiste seg i harme og gikk fra drikkelaget ut i slottshagen. Men Haman ble stående for å be dronning Ester om å spare hans liv, for han skjønte at kongen hadde satt seg for å føre ulykke over ham. Nå trengte kongen litt stillhet for å tenke. Han kunne simpelthen ikke tro at Haman ville gjøre noe slikt. Men dronningen hadde tigget og bedt om livet sitt for Hamans skyld. Han trodde på dronningen sin. Men kongen trengte nå å kjøle seg litt ned så han kunne tenke klart over Esters avsløring og om Haman, sin betrodde rådgiver og statsministeren. Mens kongen var ute i hagen, så tigget Haman dronningen om å spare livet sitt. Denne mannen som nå så lett hadde kastet andres liv til gribbene tigger nå om sitt eget liv. Han ligger knust ved dronningens føtter. Og han innser nå at kongen ikke vil la dette passere, og at det onde han hadde tenkt skulle ramme andre, nå vil ramme ham selv, og han vet at dronningen er hans eneste håp. Angsten, den margstjeler ham, så han kaster seg ned for dronningens føtter for å be om sitt liv. I vers 8. Da kongen kom tilbake fra slottshagen til huset der gjestebudet ble holdt, og Haman bøyd over den benken som Ester satt på. Da ropte kongen, vil du til og med gjøre vold mot dronningen?
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Esters bok i det syvende kapitlet. Ja, vi er kommet til slutten av det syvende kapitlet, og vi skal snart gå over i det åttende kapitlet. Men det vi var vitne til sist var jo dette at Haman, som trodde han skulle utrydde jødene, kom i en helt annen situasjon. Han fikk jo oppleve den dødsdom, og han ble jo den som måtte bøte med livet. Haman, som hadde reist seg for å henge et skyldig menneske, er den som selv blir hengt, som vi hadde for oss sist. Eller ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal det også høste. Og vi vil se litt grann og tilbake i Bibelen, litt grann hvordan det var med Jakob og den erfaringen han hadde. Han lurte sin far. Han var en smart fyr. Du vet, han tok på seg Esau sine klær, og den gamle Isak kjente lukten av dem og sa, det lukter akkurat som Esau. Dette var før deodorantenes tid, så det var ikke vanskelig å skille ut hvem som kom. Jakob laget seg geiteskinnhansker med hårene ut, og den blinde Isak følte på dem og sa, «Det kjennes ut som ham.» Jakob trodde at han hadde vært smart. Han er Guds mann, men Gud lar ham ikke slippe unna med dette. En dag da han var gammel og far til 12 sønner, kom de til ham med en kappe i flere farger dyppet i geiteblod og sa til ham, «Er dette din sønns kappe?» Gamle Jakob, han knakk sammen og gråt. Han ble også lurt av den sønnen som han har satt mest pris på. Paulus visste en hel del om denne lovens funksjon i hans egen erfaring. Det er noe som taler for at det var ham som ga ordre til at Stefanus skulle steines. De la klærne sine ved hans føtter. Det var han som hadde befalet dette, men han kom seg ikke unna det. Kanskje du sier vel han ble jo omvendt. Han kom til Kristus og fikk tilgitt sine synder. Ja, de ble tilgitt, men det er ofte en konsekvens av synd som vi må bære. Det er et menneskesår, det er det som kommer til synene opp av åkeren. Paulus vil få en høst når såkornet kommer opp. På den første misjonsreisen kom han til det galatiske land og til Lystria, der de steinet ham og lot ham ligge død. Paulus hadde opplevd sannheten i disse ordene. Det et menneske sår skal det også høste. Gud lar seg ikke spotte. Haman opplever det samme. Han lærte på den harde måten. Her er vi altså ved en mann som dro av gårde til festmiddag, som Bibelen kaller et drikkelag, og han fant at det var utdrikningslag, og så hengte de ham. Og så står det da skrevet i Salme 37 om dette. En gang så jeg en gudløs tyrann. Han brisket seg som en frodig seder. Da jeg siden kom forbi, var han borte. Jeg lette, men fant ham ikke. Lytt til det salmisten har å si, og det er interessant. Lille menneske, du vil ha din tid du òg. Du kan bli en despot om du vil. Du kan storme mot Guds planer og hensikt med deg. Men du klarer ikke å nedkjempe Gud, for en dag blir du tatt av scenen. Og det var jo det som hendte med Haman. Du og jeg står skyldige for Gud som syndere. Vi fortjener nøyaktig den samme fordømmelse som Haman fikk. Vi kan vel si, jeg har aldri begått en sånn kriminell handling som han. Nei, hvem i all verden har sagt det? Men det er bare det at du er laget av det samme materialet, den samme menneskenatur som ham. Han var i opprør mot Gud. Han stred mot Gud. Og denne situasjonen, mens du ennå var død i dine overtredelser og synder, døde Kristus for deg. Han tok din plass på korset. Om du vil stole på ham, ja, da vil han frelse deg. Nå har vi vært innom litt av det som står i det 7. kapitlet, eller slutten av det som vi gjerne ville meddele hverandre, og nå går vi over til det kapittel 8, og vi vil se om budskapet om håp som kommer fra kongen. Selv om Haman nå er død og henger trusselen fremdeles over hver enkelt jøde. Dekretet som var sendt ut at hver jøde skulle avlives på en bestemt dag, står fremdeles ved makt. Fordi dette er både mederes og perserses lov som ikke kan endres, dette dekret, det står ved makt. Det er et virkelig problem, dette. Hvordan kan det løses? Dette kapitlet vil gi svar på dette spørsmålet. Vers 1 og 2 i det 8. kapitlet leser vi. Samme dag ga kong Xerxes dronning Ester det huset som jødefienden Haman hadde hatt. Og Mordekai fikk komme frem for kongen, for Ester hadde fortalt hva han hadde vært for henne. Kongen tok av seg seilringen som han hadde tatt tilbake fra Haman og ga den til Mordekai, og Ester satte Mordekai over Hamans hus. For første gang så opplyser altså Ester om at Mordekai var hennes fosterfar. Mordekai, mann som nektet å bøye seg for ham, han var årsaken til dette fryktelige dekret. Dette verset røpet at kongen ikke var så helt nøye med hvem som brukte signetringen hans. Det var en viktig ring som det var knyttet stor makt til. Den kunne presses ned i myk voks og ratifisere en lov som ville ødelegge et helt folk. Det var denne ringen han ga til Haman da han ble statsminister. Og nå er det den samme ringen han gir til Mordekai. Jeg synes at ringen nå er i gode hender, men kongen er ikke så restriktiv med å delegere makt som han burde være. I vers 3. Siden talte Ester enda en gang med kongen. Hun kastet seg gråtende ned for hans føtter og bønnfalt ham om å avverge den onde planen som Haman av Agagetten hadde lagt mot jødene. Ester gråt om hjelp fra kongens side, men ingenting kunne gjøres for å omstyrte den kongelige ordre som allerede var gitt. Den kunne ikke endres i noen form. Selv kongen kunne ikke forandre loven. Enda en gang er kongen nådig og rekker ut sitt septer. La oss lese det i vers 4-6. Kongen rakte gullsepteret ut mot Ester. Da reiste hun seg, trådte frem for kongen og sa, «Hvis kongen så synes, og hvis kongen har god vilje for meg å finne det rett, så sant kongen holder av meg, så send brev og kall tilbake det skrivet som Haman, sønn av Hammedata, av Agag-etten, satte opp. Den hadde lagt plan om å utrydde jødene i alle kongens provinser. For hvordan skulle jeg tåle å se på den ulykken som ellers vil ramme mitt folk? Hvordan skulle jeg tåle å se at min ett går under? Ester gjør det helt klart for kongen at av dommen over ham han ikke tjener til noe uten at noe blir gjort for å berge folket hennes. Nå er det noe som må gjøres for å frelse dem. Vers 7. Da sa kong Ekserses til dronning Ester og jøden Mordekai. Dere vet at jeg har gitt Hamans hus til Ester, og han selv er blitt hengt i galgen fordi han sto jøden etter livet. Det er sant at kongen ga Hamans hus til Ester og Mordekai, men det betydde ikke at jødene var spart. Tingene var ikke gunstige for jødene etter at Haman var død. Vers 8. Nå skal dere i kongens navn sette opp et skriv om jødene slik som dere finner det best, og forsegle det med kongens seglering. For et skriv som er utstedt i kongens navn og forseglet med hans seglering, kan ikke kalles tilbake. Og nå handler Mordekai raskt. I vers 9 her i det 8. kapitlet leser vi. Straks ble kongens skrivere kalt sammen. Det var den 23. dagen i den tredje måneden, den måneden som kalles Sivan. De skrev slik som Mordekai bød til jøden og til, sa tarpene, stattholderne, styresmenn i provinsene, fra India til Nubia, 127 provinser i alt. Brevet ble sendt til hver provins i den skrift de brukte der, og til hvert folk på sitt eget språk. Igjen så kalles altså skriven inn for å nedtegne og kopiere et nytt dekret på samtlige språk i riket. I vers 10 og 12 leser vi. Mordekai skrev i kong Ekserses navn og forseglet brevet med kongens seglring. Så sendte han det av sted med ildbud som red på travere fra kongens egne staller. I brevet stod det at kongen ga jødene i hver by lov til å slå seg sammen og verge sitt liv. De kunne ødelegge, drepe, utrydde hver væpnet flokk som gikk til angrep på dem. De kunne også drepe deres småbarn og kvinner og plyndre deres eiendommer. Dette skulle gjelde i alle folk og provinser. Alt skulle skje på en og samme dag i alle kong Ekserses provinser, den 13. dag i den 12. måneden, den måneden som kalles Adar. Det opprinnelige dekret ble ikke forandret eller omstyrtet på noen måte, for det er ikke mulig. Det står fast. Men når det går ut et nytt dekret ut fra slottet, på samme måte som det første, og det er signert av kongen, Hele kongens makt symbolisert ved hæren og offiserene er nå på jødenes side. Det forandrer hele bildet, skjønner du. Når dette nye vedtaket er kommet til jødene, blir de glade, og de blir lettet, og det er en selvfølgelighet. Det skulle bare mangle. Og når vi leser det som er nedtegnet, kan vi se for oss dette bildet, for det må ha vært sent på kveld, da dronning Ester kom frem for kongen og ba om nåde for sitt folk. Så skrives det altså et nytt dekret som signeres med kongens ring. I riket ble det talt flere språk. Du kan se alle disse dyktige og språkmektige professorene som på ny trommes sammen for å utføre en ny lov og gjøre den språklig tilgjengelig for alle mennesker i hele imperiet, i alt 127 provinser. Og neste gang vi møter så vil vi se på hvordan dette ble spredt ut, hvordan kommunikasjonen gjennom de forskjellige provinser gikk, og hvordan de kom frem til de forskjellige med de oppgavene og de oppdraget de var ute for. Men med dette stopper vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.